SBS Radio.
Thank you, Habanero.
Роботот Хабанеро е дизајниран да комуницира со луѓето. Тој може да анализира и да одговара на гласовите и може и да ги осети и препознае предметите и лицата.
Do you remember me?
Of course. Yes, Chand.
Роботот му го должи своето човечко однесување на Chand Goody, дел од глобален наградован тим кој го разви софтверот што му го даде на роботот својот чудесен карактер и личност. Тој вели дека личноста има нешто да понуди.
Хабанеро can be a companion to the humans, so it can share its feelings or emotions and be a part of the human life.
Минатата година тимот од технолошкиот универзитет во Сиднеј, Magic Lab, магична лабораторија, центар за вештачка интелигенција, влезе во најголемиот натпревар за роботи во светот во Јапонија. Директорот на лабораторијата, професорот Мери Ан Уилјамс, вели дека незините ученици извршиле нешто подалеку од очекувањата, освојувајќи награда за интеракција со хумани роботи.
We developed a whole system. A robot is a multi media kind of device, so it can move, it can point, it can gesture, it can display things on its screen, it can change its lights, it can move around. So putting orchestrating that all together is a sort of challenging task. Chand was very important in our efforts to achieve this quite extraordinary system that won that prize.
Chand Goody се пресели во Сиднеј од Индија минатата година, откако доби три посебни стипендии за студирање во земјата. Докторантот студира социјална роботика на UTS, но неговото влијание во научниот свет се протега далеку од Австралија. Се движи од студирање на инженерство во Јужна Кореја до освојување на европскиот натпревар за сателитска навигација во Норвешка. Неговата работа дури достигна вселенски простор откако работел со Индиската вселенска агенција. Професорот Уилјамс вели дека тој е инспирација.
It's a tremendous privilege to have a student like Chand in the lab because he's inspiring all the other students around him.
Тој има 4 регистрирани патенти, 3 повеќе од очекуваното, а друг паметен часовник за болните од деменција се обработува. Дизајниран за да ги спречи повредите, вели тој, тој е опремен со сензори за откривање падови кои отпуштаат воздушни перничиња.
So when they are about to fall, like it will automatically come out, so that making sure like they are safe. We hope that it can save lost number of people's lives.
Чан Гуди верува дека вештачката интелигенција може да го олесни товарот на стареењето на населението во светот. Тој смета дека социјалните роботи можат да бидат дел од животот, да даваат поддршка, да бидат придружник, како и негователи во иднина.
So social robots can be a part of their life, supporting them, being a companion like their kids in the coming future.
Следниот месец тој ќе ја представува Австралија кога ќе ги презентира своите истражувања на врвните светски компјутерски научници и математичари во Германија. Неговата порака ќе биде дека роботите се иднината.
Habanero, what do you think of that?
We are your friends and we are here to help.
А пораката на Хабанеро до Чанд Гуди?
Good luck in Germany, Chand.
Thank you, Habanero.
За SBS извести Abby O'Brien.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.